Edhe një herë, Papa Francesku lëmënjan fletët e fjalimit të përgatitur për të folur njerëzve drejt për drejt, si që dikton zemra. Ndodhi në katedralin e Shëmpalit në Tiranë gjatë lutjeve mbrëmësore, veprimtaria e dytë në pasdite në vizitës së atit të shenjtë në Shqipëri. Pasi dëgjoi dëshmitë Don Ernesto Shanit të motor Marie Kaletës Stigmatine, Papa Francesku nuk mundi të mos përlotej ndërsa u shtrëngonte atyre dorën e i përqafonte. Jam befasuar shumë. Nuk e dija që populli juaj ka vuajtur kaq shumë. Kështu shpreh Papa pasi dëgjoi dëshmitë e pasi tregoi se ishte përgatitur për udhëtimin në Shqipëri, duke lexuar dy libra mbi persekutimin e kishës, që një dorë e kujdesshme shqiptari ja kishte zgjedhur e ja kishte dhënë. A ati ishin lexoi edhe një herë pjesë nga letra e dytë drejtuar Korintasve ku flitet për ngushëllimin e hyjit. I mahnitur me thjeshtësinë me të cilën Don Ernesto Shani dhe motor Maria Kaleta, të dy 85 vjeçar, folën për torturat e përvojën e tyre të fejs gjatë komunizmit, a ati ishin pyeti, si ja kanë bërë për të mbjetuar. Gati përgjigja, Zoti është ai që ngushëllon. Kanë vojtur shumë, kanë jetuar me ankth, por Zoti i ngushëllonte. Edhe gjithë kisha lutej për ta, hyj ngushëllon në përvojtëri e në shfshetësi, në thellësinë e zemrës, duke u forcuar që ndrushmërinë, vjoi Papa Francesku. Ata nuk mburren, por na thonë edhe neve, meshtarve, rregulltarve, novicëve, që e ndjekim hyjin më nga afër, se ai është i vetmi ngushëllim. Nuk jemi meshtar, rregulltare, novicë nëse nuk kërkojmë ngushëllim tek Zoti. Nuk dua t'ju gjykoj sot, nuk dua t'ju tregoj Shkopin, qeshja atij i shenjtë, por mjerë ju nëse kërkoni ngushëllim gjetiu. Pikrisht me ngushëllimin që gjejmë tek Zoti, ne, tha Papa, duke përfshirë edhe vetveten, mund t'i lehtësojmë shpirtërisht të tjerët e t'i ngushëllojmë siç kanë bërë dëshmitarët që folën sot në mesh. T'i kujtojmë edhe një herë dëshmitë e tyre, fillimisht Don Ernesto Shani, tejet i emocionuar, tregon për torturat që i është dashur të durojë. Inserto Don Ernesto Shani. Më pas motor Maria Kaleta Stigmatine, nga e cila po zgjedhim pjesën ku tregon se edhe gjatë komunizmit është sjellë si murgesh, pa harruar detyrat e fesë e mbashtimin e sakramenteve, edhe pse me rrezik jete. Inserto Suor Maria Kaleta. Papa Francesku tregoi se i bën përshtypje fotografitë e martirëve të varura në bulevardin e Tiranës. Shpresojmë që kjo të jetë nxitje për të përshpejtuar procesin e lumnimit të tyre e së shpejti t'i shohim të ngritur në nderimet e Elterit.